ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตระการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่ฉันจะพาคุณผู้ฟังไปที่บ้านดอนแดงตำบลศรีสุขอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะไปทำความรู้จักกับกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรกรรมโดยกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัยเน้นค่ะเรื่องการทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอีกทั้งยังได้นำผลผลิตที่เหลือบริโภคมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อออกจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มนอกจากนี้นะคะยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองและจากผลสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัยทำให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ด้วยวันนี้ค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากคุณคำพันธ์เหล่าวงศรีนะคะเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามจะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนบังเกิดผลสำเร็จกันค่ะสวัสดีค่ะคุณคำพันธ์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะก่อนอื่นอยากจะให้คุณคำพันธ์ช่วยเล่าถึงความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มนะคะเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัยนะคะว่าแนวความคิดแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะ
ครับผมก็ขอนำเรียนความเป็นมาหน่อยนึงนะคร
ับได้เลยค่ะ
เรื่องการจัดตั้งกลุ่มของเรา
ค่ะ
คืออาชีพเกษตรกรเป็นการดำเนินชีวิตที่บรรพบุรุษได้นำพามาตั้งแต่โบราณนะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีการพัฒนาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆหลายๆทั่วไปนะครับตามยุคตามสมัยสุดท้ายแล้วเกษตรกรเนี่ยต้องรับภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นมากนะครับเนื่องจากว่ามันมีผลกระทบหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติภาพแวดล้อมเรื่องของพันธุ์ที่พันธุกรรมแล้วก็ทรัพยากรเรื่องทุนเรื่องตลาดเหล่านี้เป็นต้นนะครับจึงได้ศึกษาหาวิธีการนะครับแนวทางในการแก้ไขรวมถึงเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง
ๆ
ที่จะมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้นะครับก็เลยมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการที่มันจะมาทำการเกษตรทำยังไงถ
ึ
งจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ในแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งในสิ่งหนึ่งที่ได้ศึกษาและค้นคว้าวิธีการต่างๆที่จะมาประกอบในอาชีพของเกษตรกรแล้วก็คิดว่าทำยังไงจะมาแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรได
้นี่
คร
ับ
คือเป็นแนวคิดครั้งแรกเนาะหล
ัง
จากนั้นแล้วนะครับก็จะมีการทำการเกษตรในรูปแบบผสมผสานตามรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับโดยมาทำที่แปลงของตัวเองก่อนเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วไปพอดีนะครับในช่วงปี2550ทางการได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแล้วก็มีเกษตรกรที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับมาร่วมในการอบรมเพื่อจะนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติแล้วก็เมื่ออบรมไปแล้วถือว่าพี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจในการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำยังไงถึงจะมีการรวมกลุ่มได้เพื่อจะมาขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้มันบรรลุผลตามที่ตั้งไว้นะครับพอดีอันนี้คือเป็นแนวหนึ่งที่เก กิดแนวคิดว่าจะรวมกลุ่มกันพอดีมีสมาชิกที่ผ่านการอบรมมาสมัครเป็นกลุ่มนะครับเพื่อจะดำเนินชีวิตในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ในการรวมกลุ่มนี้วัตถุประสงค์ที่คิดไว้ที่วางไว้นะครับก็คือเราจะทำยังไงจะให้มีอยู่มีกินอย่างพอเพียงจะแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะครับมีภัยธรรมชาติมั่งมีอะไรมั่งหลายๆต่างๆหนี้สินโดยเฉพาะนะครับจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได
้
ก็เลยตั้งวัตถุประสงค์ยังไม่มากนะครับก็คือต้องลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก่อนอันที่สองคือเพิ่มรายได
้
ในครัวเรือนเพื่อจะให้มีเงินเก็บเงินออมเพื่อจะไปใช้หนี้ลดหนี้ลงให้ได้
อ
ันที่สามเพื่อจะรวมกลุ่มเนี่ยเพื่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่ออาทรต่อกันในการขับเคลื่อนแล้วก็ขยายผลในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ทางกลุ่มเนี่ยได้ดำเนินการในครั้งแรกนะครับ
นะคะจากจุดเริ่มต้นในปี2550ตอนนี้เรามีสมาชิกในปัจจุบันนี้ประมาณสักกี่คนละคะ
ป
ั
จจุบันมีอยู่50ครับเพราะว่าทางกลุ่มของเราเนี่ยจะคัดเลือกเอาผู้ที่มาทำเป็นแบบอย่างให้มากที่สุดนะครับคือใครอยากจะเข้ามาต้องผ่านการคัดกรองนะครับ
นะฮะทีนี้เนี่ยตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนค่ะการเริ่มต้นมักจะมีปัญหาให้เราต้องแก้อยู่เสมอนะคะตอนนั้นมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรไหมคะตอนเริ่มในการจัดตั้งกลุ่มเนี่ยค่ะ
ก็มีมากเหมือนกันนะครับเพราะสมาชิกของกลุ่มก็เพิ่งจะมาเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าเขายังติดอยู่กับเศรษฐกิจแบบซึ่งเดียวอยู
่
แล้วก็ยังใช้เคมีเป็นส่วนใหญ
่
คือปัญหาอันแรกนะครับปัญหาที่สองก็เรื่องของภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้
อม
รวมถึงสภาพแวดล้อมของภูมินิเวศที่ทำนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอาการฟังปลูกพืชปลูกไม่สำเร็จมั่งทำแบบผสมผสานมั่งบางอย่างก็ทำได้บางอย่างทำไม่ได
้
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นที
่
แล้วก็เรื่องของทุนด้วย
ทุนด้วยนี่ก็สำคัญ
เรื่องของทุนด้วยแล้วก็เรื่องของตลาดด้วยเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่แล้วทำไปแล้วเนี่ยตลาด
ไม่ได้รองรับ
ราคามันตกต่ำราคามันไม่สูงนะครับเพราะทำไปแล้วเนี่ยอาจจะขาดทุนมั่งอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เรื่องของทุนเหมือนกันว่าส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเกษตรกรมีหนี้สินอยู่แล้วที่จะมาทำก็ยังไม่เพียงพอก็เลยหาวิธีการในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับโดยการยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือต้องทำอะไรต้องพอประมาณก่อนทำให้มีผลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มก่อนให้กับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็พยายามให้มีความรู้สรรหาแล้วก็ค้นหาองค์ความรู้เพื่อจะมาให้แก้ปัญหาของครอบครัวของกลุ่มให้ได้ก่อน
คือ
ปัญหาของที่น้องเกษตรกรนะครับที่เข้ามารวมกลุ่
มนะฮะจริงๆแล้วทางคุณคำพันธ์แล้วก็ทางกลุ่มตอนนี้ได้น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองแล้วนะคะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าในการนำมาประยุกต์ใช้เนี่ยทำยังไงคะ
ในการที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช
้ในพื้นที
่นะครับ
ค่ะ
ก็พยายามจะให้พี่น้องที่รวมกลุ่มกันนะครับทำกิจกรรมที่ตอบโจทย์ที่น้องได้ก็คือทำแล้วเราก็ไม่มีขายมั่งขายไม่ออกมั่งก็เอาทำที่ทำได้เพราะครับเป็นค่อยๆไปทำในทำแต่เล็กไปหาใหญ
่
มากแยบมากเอาตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงท่านกำหนดไว้เลยนะครับอันนี้คือให้แนวคิดให้กับสมาชิกที่จะมารวมกันแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของทุนด้วยทุนได้มาจากไหนไม่มีก็ใครมีก็เอามารวมกันนะครับเก็บมาออมไว้หรือว่าเอาเงินออมมาออมไว้เพื่อจะเป็นทุนให้กับสมาชิกคนที่ไม่มีนะครับคนที่เดือดร้อนแล้วก็เอาไปเป็นทุนในการทำให้มีกิจกรรมในส่วนนั้นให้ได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ทำพื้นที่ที่มีพยายามสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได
้
เพราะว่าพื้นที่เรามีอยู่แล้วคือทรัพยากรเรามีนะครับแต่ทำยังไงถึงจะให้ทรัพยากรที่มีเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได
้
พื้นที่เรามีน้อยทำยังไงจะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ในแปลงให้ได
้
คือให้แนวคิดนะครับเพื่อจะมาพัฒนากลุ่มให้ได้แล้วก็มีโครงการมีอะไรต่างๆของ หลวงที่ท่านให้กับปวงชนชาวไทยนะครับพยายามศึกษาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับในกลุ่มของเรานะครับ
ค่ะนะคะทีนี้ต้องถามต่อค่ะเรื่องของการถ่ายทอดนะคะองค์ความรู้นะคะให้กับเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยองค์ความรู้ส่วนใหญ่เราได้มาจากที่ไหนยังไงคะ
ผมองค์ความรู้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต่างๆของผู้ที่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นแบบอย่างนะครับมาไปดูรูปแบบไปดูแบบอย่างแล้วก็ค้นหาตามสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์เอกสารหรือว่าผู้ที่สำเร็จแล้วเขาให้ความรู้มาอันนั้นคือแหล่งความรู้ที่เราได้มาแล้วก็มาประยุกต์ใช้แล้วก็พยายามทดลองทดสอบค้นคว้าศึกษาของกลุ่มของตัวเองมั่งนะครับใครมีอะไรดีก็เอามาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมเพื่อจะเอาความรู้นั้นเข้ามาให้กลุ่มของเราเข้มแข็งให้ได้นะครับอันนี้คือการได้ความรู
้
มาทำต่อกลุ่มของเรานะครับ
ค่ะนะคะหลังจากทางสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีความรู้แล้วเนี่ยก็ถ่ายทอดให้กับคนในพื้นที่กันต่อใช่ไหมคะในการทำเกษตรผสมผสาน
ครับผมในเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่มของเราเนี่ยเพราะว่ากลุ่มของเราเนี่ยสมาชิกทุกรายน่
ะ
สามารถเป็นแบบอย่างนะครับเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองแล้วนะครับดังนั้นจะเป็นสิ่งที่ผู้คนหรือว่าเกษตรกรที่ทำการเกษตรอยู่เนี่ยแต่ยังไม่สำเร็จนะครับมาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็อีกส่วนนึงทางส่วนภาครัฐก็ให้กลุ่มเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากลุ่มเก
ี่
ยวกับเรื่องการพัฒนาเทคนิควิธีการในการเกษตรนะครับก็มีพี่น้องมาศึกษามาเรียนรู้ในคือการถ่ายทอดความรู้มันจะมีหลายแบบมาหนึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากที่ให้นะครับการถ่ายทอดเกี่ยวกับลูกพี่น้องที่มาอบรมเพราะว่าศูนย์ของเราเนี่ยมีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ทุกปีนะครับแล้วก็มีแปลงสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็สมาชิกต่างๆเนี่ยก็มีรูปธรรมให้ดูชัดเจนอยู่แล้วนะครับนี่คือการเป็นการต่อการถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ค่ะเพราะว่าจุดเด่นของกลุ่มเนี่ยนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแปรรูปข้าวงอกใช่ไหมคะเพราะว่าปัญหาเดิมๆที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วเกษตรกรมักจะเสียเปรียบนะคะขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางตอนนี้ก็เลยรวมกลุ่มกันนะคะในการแปรรูปข้าวงอกนะคะแนวความคิดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
อันนี้แหละครับคือกลุ่มของเราเนี่ยเมื่อเวลามารวมกลุ่มกันแล้ว
ค่ะ
3ปีผ่านไปนะครับอันนี้เกิดแนวคิดใหม
่
ว่าเราทำการเกษตรเนี่ยต้องไปขายให้กับพ่อค้าโดยเฉพาะพ่อค้าคนกลาง
ค่ะ
ยกตัวอย่างในเรื่องของข้าวนะครับข้าวพ่อเป็นรายได้หลักของเกษตรกรของเราอยู่แล้วแล้วก็เรากำหนดราคาเองไม่ได้เลยเราไม่ได้เป็นผู้ไปขายนะครับเพราะว่าเอาผลผลิตที่ได้เนี่ยเขาไปให้นายตัวเองเขาเป็นคนซื้อเองขายเองเพราะว่าเขาตั้งราคา
เองด้วย
ต้องเป็นคนขายเอง
โอ้ค่ะ
เพราะเราไม่ต้องตั้งราคาเลยเขาบอกว่าจากที่เท่านั้นเท่านี้เมื่อเวลาเราเห็นเข้าไปหรือเหมารถเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าจะกลับมาก็ไม่ได้เนา
ะ
ต้องจ่ายค่าแล้วอยู่แล้ว
คือจำใจยอมใช่ไหมคะ
ต้องยอมอ่ะยอมอ่ะครับราคาถูกก็ต้องขายนี่เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรก็เลยมีแนวคิดนะครับว่าเราจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาในส่วนให้ได้ไม
่
ได้เสียเปรียบให้กับพวกนายทุนเหล่านี้ก็เลยมีแนวคิดว่าเราต้องนำข้าวของเราที่ผลิตได้น่
ะ
มารวมกันแล้วก็แปรรูปเพราะว่ากระแสปัจจุบันน่ะผู้บริโภคต้องการข้าวที่เป็นข้าวที่มีคุณภาพโดยเฉพาะข้าวกล้องหรือข้าวกล้องงอกหรือข้าวหางนะครับกลุ่มนี้ก็มีองค์ความรู้ในส่วนนั้นอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราต้องมารวมกลุ่มกันแล้วก็แปรรูปตัวนี้ขายนะครับเพื่อจะสร้างมูลค่าให้กับข้าวของเราได้แล้วก็อันนี้ก็เมื่อทำไปแล้วก็เป็นจริงนะครับถ้าเราขายตลาดผมยกตัวอย่างว่ากิโลนึงขายเป็นข้าวเปลือกอะประมาณสักตันละ10,000นะครับยกตัวอย่างแต่ถ้าเราแปรรูปแล้วเนี่ยในตันนึงน่ะเราจะได้เพิ่มมูลค่าไปถึงอย่างน้อยๆก็ต้อง 4-5 หมื่นอยู่แล้วก็เลยเป็นส่วนนึงที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกของเราเนี่ยต้องเอาข้าวมารวมกันแล้วก็แปรรูป นะครับอันน
ี้
เป็นส่วนที่เรามาทำกันนะครับ
เขาบอกว่าจุดเด่นของข้าวห่างเนี่ยก็คือมีสารอาหารสูงกว่าข้าวกล้องทั่วไปอันนี้จริงไหมคะ
ใช่ครับ
นะคะก็เลยทำให้เราขายได้ค่ะ
คุณประโยชน์ของข้าวห่างขอเพิ่มเติมอีกหน่อยนึง
ได้ค่ะ
คือเมื่อโบราณนะครับเขาจะมีการทำข้าวห่างโบราณมันจะเป็นข้าวที่เกี่ยวข้าวยังไม่แก่จัดนะครับเพราะว่าช่วงนั้นข้าวอาจจะไม่พอกินอ่
ะ
ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวยังไม่ถึงฤดูกาลเต็มที่ก็เอาข้าวส่วนนั้นมาทำกินก่อนก็ทำให้สุขภาพหรือว่าคุณค่าทางอาหารของข้าวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นพอดีต่อมาเนี่ยเขาก็มีการประยุกต์แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นข้าวปกติธรรมดาข้าวที่แห้งแล้วเอาไปทำเป็นข้าวข้าวห่างได
้
โดยกรรมวิธีการทำก็คือเอาไปทำให้มันงอกก่อนแล้วก็ค่อยมาแปรรูปเป็นข้าวสารก็คุณสมบัติหรือว่าคุณค่ามันจะมีเหมือนกันกับข้าวห่างที่โบราณเขาทำมานี่คือเป็นมันนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันที่ทำนะครับนะแล้วก็ประโยชน์ของข้าวนะที่ทางสารสุขหรือว่าเขายอมรับกันก็คือมีสารอะไรสารชะบ้าสูงนะครับทำให้บำรุงประสาทบำรุงส่วนเนี้ยได้ดีมากนะครับ
ก็เลยเป็นที่นิยมด้วยทีนี้มีหน่วยงานใดบ้างไหมคะที่มาสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์ทางกลุ่มเนี่ยค่ะ
ก็จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของกลุ่มว่าสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาแล้วในส่วนภาครัฐนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมมาดูมาจัดการแล้วก็ถามปัญหาของกลุ่มของเราเพราะว่ากลุ่มของเราเนี่ยจะสร้างแบบตะบันเป็นการทำเป็นข้าวหรือเขาเรียกว่าเวลาเขาจะเป็นข้าวซ้อมมือนะครับพอดีเขามาเห็นสภาพตัวนี้แล้วเขาบอกว่ามันปัจจุบันมีเทคนิคมีเครื่องจักรที่จะมาทำเป็นข้าวข้องได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ดีด้วยพอดีส่วนของปปท.ท้องถิ่นนะครับของท้องถิ่นคือกรมการบริหารส่วนตำบลเนี่ยที่อยู่ใกล้นะครับเขาก็มีงบประมาณในส่วนหนึ่งแล้วก็ไปซื้อหรือว่าเอาเครื่องจักรนะครับเป็นเครื่องสีข้าวกล้องนะครับมาให้เครื่องนึงในช่วงนั้นนะครับประมาณปี 54นี่แหละเราไป54ครับเขาผิดพอดีเราก็เลยจะมีเครื่องจักรมาใช้แต่มันเครื่องจักรเครื่องนั้นอาจจะไม่อะไรนะจะไม่มาตรฐานพอดีทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับก็มาเห็นกลุ่มของเราโดยทางในจังหวัดนะครับก็ออกมาเห็นมาดูแล้วก็ในส่วนที่เราผลิตเข้าไปเนี่ยมาช่วยมาร่วมกันสร้างเครือข่ายในการจัดหาตลาดอะไรพวกนี้แล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดก็เห็นว่ากลุ่มของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งดีในการรวบกลุ่มแล้วก็ทำข้าวตัวนี
้
ก็เลยมีเครื่องมาให้เขาเรียกว่าเครื่องแผ่นพื้นอากาศเนาะจะให้เก็บข้าวพร้อมหรือข้าวหักของเราได้นานขึ้นนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นงบพัฒนาจังหวัดนะครับก็เป็นความสำคัญว่ากลุ่มของเราเนี่ยเครื่องแข็งได้มันเครื่องจับไม่พอเพิ่มได้อยู่เครื่องนี
้โอ้โห
ก็คือว่าเราได้รับการปรับปรุงจากภาครัฐมากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางกลุ่มของเราเนี่ยยังมีอาชีพที่ดีขึ้นได้เนาะคือเป็นการพัฒนาอาชีพของเรานะครับแก้ปัญหาของกลุ่มได้
แต่ว่าภาครัฐเนี่ยนะคะมาส่งเสริมนะคะทางด้านของการบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าเนี่ยดูดีนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจำหน่ายด้วยนะคะเช่นเดียวกันทีนี้ถามถึงเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ชาวบ้านเองเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบไหมคะหรือว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาขอความช่วยเหลือจากทางกลุ่มอย่างไรบ้างคะ
ครับผมอันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับที่เพิ่งเกิดมาในประเทศหรือทั่วโลกก็ว่าได้นะครับในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับพอดีกลุ่มของเรานะครับก็ได้ดำเนินการในเรื่องของอาชีพนี้อยู่แล้วเมื่อเวลาเกิดระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยผลกระทบของกลุ่มของเราก็ถือว่ายังมีอยู่ครับแต่ไม่เหมือนกับพี่น้องทั่วไปนะครับเพราะว่ากลุ่มของเราเนี่ยต้องมีการพึ่งพาตัวเองอยู่แล้วนะครับมีความเอื้ออาทรต่อกลุ่มอยู่แล้วใครไม่มีอะไรก็ต้องแบ่งปันให้กันอยู่แล้วแต่โดยเฉพาะนะครับในครัวเรือนในชุมชนนะครับต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็เลยเกิดผลกระทบ น้อยที่สุดนะครับหร
ือ
แทบจะไม่เกิดเลยถ
้
าเกิดก็คืออาจจะเป็นตลาดนะครับตลาดของกลุ่มเนี่ยอาจจะปิดในช่วง
ช่วงนี้ไป
แต่ตลาดในชุมชนก็ยังมีอยู่ในส่วนของสมาชิกของกลุ่มก็เลยไม่มีปัญหาในส่วนนี
้
นะครับอาจจะรายได้ลดลงน้อยนึงนะครับ
แต่ก็ยังอยู่ได
้ผมเคยถามสมาชิกนะครับเพราะว่าในช่วงที่สอบถามหรือว่ารวมกันเพื่อจะนำปัญหาในช่วงนี้มาแก้ไขให้กับพี่น้องสมาชิกกลุ่มบอกว่าไม่มีปัญหาผมก็เลยยังมีคำถามว่าถ้าวิกฤตเนี้ยมันนานไปถึงเป็นปี
จะทำยังไง
อยู่ได้ไหมก็บอกว่าไม่มีปัญหาช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้อันนี้คือเป็นผลที่เราทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงร่วมกลุ่มกันนะครับแล้วก็แก้สถานการณ์ตัวนี้ได้ดีมากเลยครับ
นะฮะตรงกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนจริงๆนะฮะเวลาเจอผลกระทบอะไรก็ไม่เท่าไหร่รับมือได้ไหวนะคะทีนี้สุดท้ายเพื่อเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณคำพันธ์แล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาต่อยอดในเรื่องใดจากนี้ไปคะ
ครับผมก็มีแนวคิดนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของศูนย์ของเราเนี่ยก็มีการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วนะครับตลอดทุกปีทุกหน่วยงานหลายหน่วยองค์กรที่จะมาจัดแผนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็มักจะเปิดอบรมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทางศูนย์ของเรานะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยเพราะว่ากลุ่มของเราเป็นกลุ่มใหญ่ในระดับอำเภอนะครับทำให้มีอยู่5ตำบลที่มาเป็นสมาชิกกลุ่มก
็
เลยมีแนวคิดหนึ่งอยากให้แต่ละตำบลนะสร้างกลุ่มของตัวเองอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกเป็นกลุ่มเครือข่ายแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้อีกศูนย์หนึ่งนะครับในส่วนแต่ละตำบลนั้นให้ได
้ค
ือเป็นส่วนมุ่งเพื่อจะขับเคลื่อนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมว่าเป็นแนวทางนะครับที่จะสร้างอนาคตให้เกษตรกรของเราเนี่ยของไทยของเราเนี่ยรอดอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้นะครับนั่นก็เลยมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนให้เครือข่ายเนี่ยอยู่ในทุกตำบลนะครับ
ม
าเพิ่มนี้ให้ได้เลย
คือขยายศูนย์ให้มากที่สุดคนจะได้เข้าถึงแล้วก็เรียนรู้นะคะข้อมูลจากทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะกันได้กว้างๆเลยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณคุณคำพันธ์เหล่าวงศรีนะคะเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มอบความรู้ให้กับทางรายการในวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
ขอบค
ุ
ณมาก
ค่ะสวัสดีค่ะนะคะทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.